the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, siku ikiwa ni Ijumaa, tarehe ni 21 mwezi wa 10 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kama alivyokuambia Harrison Kamau, hii ni VOA Express, na leo hii siku njema tulivu ya Ijumaa tunakamilisha juma hili kwa matangazo haya. Leo tukiangazia mambo mengi kadha wa kadha. Tutaangazia namna gani muziki wa Afrika unavyozidi kusonga mbele hapa Marekani na kutambuliwa rasmi katika moja ya tuzo kubwa kabisa ya muziki ya mwaka huu, ambapo kipengele kimoja kitakuwa ni muziki kutoka Afrika.
Wanasema kila siku Kiswahili kitukuzwe.
Naam,
basi kinatamba kweli kweli, kukiwa na mjadala mkali kweli kweli, kitumike hadi wapi na kitumike katika mataifa yapi na kitumike na kina nani. Tutaangalia pia kwa kina kuhusu lugha ya Kiswahili.
Naam, vile vile leo Ijumaa tuna burudani mwishoni mwa juma hili, tunaelekea katika mambo yako mengi tu kule nchini Tanzania. Unaambia ni wiki ya debi ya Kariakoo. Simba na Yanga wanakutana uso kwa uso. Kwa hiyo jiandae Jumatatu. Jumatatu shughuli ni pevu kulikweli, ama hata hiyo Jumapili jioni kujua nani kapigwa au nani anacheka, nani ananuna.
Ni mambo ya VOA Express, na unajua hayakamiliki kabisa bila kibao cha muziki. Yote haya kifanyikia kutoka studio 15 hapa Washington DC. Na mara moja naona tuelekee kwenye lugha ya Kiswahili ambayo tunaitumia sasa hivi.
Naam, sasa Harrison Kamau, hivi sasa kuna mjadala mkubwa unaoendelea juu ya lugha ya Kiswahili, hasa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki ambako ndiko Kiswahili kimezaliwa. Ikumbuke Kiswahili ndiyo lugha yenye wazungumzaji wengi na iliyosambaa zaidi kati ya lugha za Kiafrika, kikiwa kimesambaa mpaka nje ya bara la Afrika kule Mashariki, maeneo ya Uarabuni, ukienda Oman pale, unaambia ukienda Muscat pale, bwana Kamau, uwe makini kweli kweli kuzungumza Kiswahili, maana ukizokutana na mzaliwa wa Oman na kukwambia ndugu yangu mbona unanisema, kimezaga mpaka kule. Lakini kumbukwe vile vile mataifa kama ya Afrika Kusini, Uganda, ambayo yenyewe ilikuwa ina kiwango kidogo cha wazungumzaji wa Kiswahili licha kwamba ni nchi ya Afrika Mashariki, imeweka bayana kwamba inafundisha Kiswahili kwa katika shule zile za Uganda. Halikadhalika Afrika Kusini nayo imeweka bayana, UNESCO imeitambua Kiswahili kuwa ni siku muhimu ya kila Julai 7 inapofika. Sasa je, viongozi wa maeneo hayo ya Afrika Mashariki wanatoa ishara ama msukumo wa kufanya vijana waone hii lugha ni muhimu na wajisikie fahari wanapoizungumza? Kwenye line ya simu hapa tunaye Daktari Neema Mturo. Daktari, labda utuambie, je, wewe kama mwanazuoni, mdau wa Kiswahili, mtaalamu wa Kiswahili, unaonaje? Je, viongozi wanatoa mshawasha wa vijana wawashwe kukitumia Kiswahili?
Ndugu mtangazaji, kwa upande wa Tanzania, kwa upande wa Tanzania tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, amejitahidi sana katika kuweka motisha kwa vijana katika kuhakikisha wanakipenda Kiswahili, kwa hususan tunaona kwamba wamepewa kipaumbele. La waziri wa elimu alitangaza pia kwamba wale ambao watasoma kozi ya Kiswahili katika vyuo vikuu watapewa kipaumbele pia katika mkopo. Hii ni kutokana na kwamba ni katika jitihada ya kuhakikisha kwamba inakiinua Kiswahili. Na waziri hawezi akatamka tu mwenyewe bila kupata mandate kutoka juu. Na lakini tunaona pia kwa wenzetu wa mataifa ya jirani, tunaona kwa Kwa kiasi fulani katika kampeni zao tuliona wakitumia lugha ya Kiswahili kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunaona pia baada ya kuingia madarakani tunaona tena wanakuwa wanajisahau. Lakini kwa upande wa Tanzania sisi bado tunaendelea, Mheshimiwa Rais popote pale anapokuepo anazungumza Kiswahili. Popote pale anapotembea hata kama akiwa Kenya huwa anazungumza Kiswahili. Kwa hiyo kipekee niseme kwa Tanzania tunajitahidi. Lakini kwa upande wa nchi jirani za wenzetu kidogo kumekuwa kuna shida. Lakini nadhani pia kuna wakati itafika mahali watatambua mchango, kwa sababu kama una uwezo wa kuzungumza Kiswahili kwenye kampeni na ukiingia madarakani Kiswahili tena kinakuwa kigumu, tunapata utata. Kwa nini? Inaona kwenye kampeni Kiswahili kilikuwa kirahisi, lakini unapoingia madarakani Kiswahili kimekuwa kigumu.
Sasa labda
nadhani pia tunaona vitu kama hivyo.
Daktari, labda ungetueleza vile vile, je, kwa vijana wenyewe wanachukuliaje kwa tafiti mbalimbali ambazo mmefanya, wenyewe wanaona kwamba ni lugha ambayo ni muhimu kwao kuitukuza?
Kwa upande wa Tanzania naona kwa miaka hii ya sasa hivi vijana kidogo wamefunguka. Tunaona vijana wanakithamini na wanakipenda Kiswahili. Lakini kwa upande wa nchi za jirani wenzetu kidogo naona Kiswahili kwao bado ni shida, kwa sababu mimi nimekuwa nikizunguka katika hizi nchi za East Africa. Nimeona kuna utofauti mkubwa sana. Wale wenzetu wanachanganya sana Kiswahili na Kiingereza. Na mara nyingi sana wanatumia sana Kiswahili au lugha zile za asili. Na ni Kiingereza au lugha zile za asili. Kwa hizi nchi za Kenya na Uganda nimezunguka sana huko na nimewaona vijana pia, na Kiswahili wanachoongea unakuta si Kiswahili kile fasaha, ni mchanganyiko wa Kiingereza na Kiswahili. Lakini pia ambacho nimejifunza, nimegundua kwamba ni watu ambao wanakipenda Kiswahili lakini wamekosa fursa. Na wamekosa wale watu ambao wangeweza kuwasaidia ili waweze kukithamini Kiswahili. Ndicho kitu ambacho nimekigundua.
Asante sana Daktari Neema Mturo, wewe ni mhadhiri pale Chuo Kikuu cha Makumila Arusha nchini Tanzania. Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Remember the time I've been good to you. November wako tikola nera with you we too. Derero matenze ntesa tuchikore FMB muntu. Petiro chichu sange FMB the moon. You don't have to fear. You don't have to fear nothing. You should know there is no missing. Oh baby penzi langu la kweli.
Mambo poa sana, sauti ya Kiganda kule, Aritina wakiwa naye Palasou, anasema nakupenda sana ndani ya VOA Express hapa Washington DC. Na nikiashiria kamili kwamba tutaangazia mambo ya burudani kidogo, na ninazungumzia kuhusu tamasha la muziki wa Marekani, yani American Music Awards, ambazo zitatolewa hapo Novemba 20 kwenye ukumbi wa Microsoft mjini Los Angeles. Tunapozungumza sasa hivi ni kwamba kwenye vitengo tofauti ambavyo vitashiriki kwenye tamasha hilo au kwenye tuzo hizo, ikiwemo vitengo vya filamu, vya muziki bora zaidi, video bora zaidi. Wakati huu kwa mara ya kwanza ngoma za Afrika zimepewa kitengo, yani nazungumzia kuhusu Afrobeats. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba uteuzi ama kura za kupiga kwa njia ya kimitandao tayari zimeanza kwa vitengo vyote isipokuwa K-pop, ambao kura yake kutoka kwa mashabiki itaanza hapo Novemba mosi kabla ya kufanyika kwa tuzo zenyewe kutolewa Novemba 20. Lakini kuna swala ibuka, kwa sababu pale ambapo wanamuziki wa Afrika wamewekwa kwenye mashindano hayo au tuzo hizo, waliotajwa wanaonekana kutoka kwenye taifa moja tu la Kiafrika. Na ninamzungumzia Burna Boy, CK, Fireboy DML, Tems na Wizkid, ambao wamewekwa kwenye kitengo cha Afrobeats kitakachoshiriki kwenye tuzo hizo. Ili kuangalia swala hili kwa kina kidogo tu, tunaungana naye William Lusige akiwa Nairobi. William, karibu sana kwenye VOA Express. Wewe kama kijana, tuzo hizi ambazo kwa mara ya kwanza nataka kuzungumzia za Afrobeats zimelenga Afrika, lakini zinaonekana zimeegemea tu upande mmoja wa Afrika au nchi moja, Nigeria. Je, Nini kinafanya kwamba wanamuziki wa Nigeria wameshamiri kiasi hiki katika jukwaa la kimataifa?
Nadhani
inaonekana kama mawasiliano yanakuwa ni shida kidogo, Lusige, hatukupati vilivyo upande huu, labda sijui kama ni position ulioketi au labda tu ni matatizo ya kiufundi. Hebu zungumza kidogo tusikie kama tutaelewana.
Nani, kama unanipata vizuri?
Nakupata sasa hivi.
Nadhani kwa nini wasanii wa Nigeria wameweza kuchaguliwa, labda ni kutokana tu na kwamba mkuu wa Afrobeat umekuwa maarufu sana katika bara la Afrika, na pia asili yake pia ni Nigeria, maanake sio ni mziki ambao ulianza kipindi cha nyuma miaka 1960 na wasisi wake wakiwa kutoka Nigeria. Kwa hivyo sidhani kama kuna kosa, maanake ndo mara ya kwanza tasnia ya mziki wa Afrika imeweza kutambuliwa katika tuzo hizi za Marekani. Nadhani ni muhimu sana, maanake wale wasanii wametajwa wote wa Nigeria na asili ya mziki wa Afrobeat pia hivyo Waafrika tunafurahia licha ya kwamba mataifa yetu hajaweza kuhusishwa ama hayana wasanii pale, lakini sasa hivi njia mojawapo ya kuweza kukaribisha mziki wa Afrika nikapata mziki ya
japo hatukupati vizuri sana, lakini kuna swali natumai kwamba tutakupata wakati unalijibu. Kuna mjadala ambao umekuwa ukiendelea, unasema kwamba wanamuziki wa Nigeria wanaonekana kushamiri sana kutokana na idadi kubwa ya wananchi wa Nigeria. Yaani ifikapo ni upigaji kura kwenye mitandao inakuwa kwamba wana idadi, wana mamilioni ya watu. Kwa hivyo wanasemekana kwamba sio labda ni bora sana kuliko wengine kutoka mataifa mengine, lakini idadi ya wa Nigeria ni kubwa sana. Unakubaliana na hilo?
Nadhani nakubaliana na hilo kwa asilimia kubwa, maanake wa Nigeria kwanza wanapenda muziki wao. So kama hapa Afrika Mashariki ambako unakuta labda kama msanii anaimba kwa lugha ya Kiswahili, sana wasanii wengi kutoka. Kwa hivyo nadhani wa Nigeria kwanza wameweza kushabikia muziki wao, sababu ambayo imefanya pia ule muziki waweza kupendwa na watu wengine katika bara la Afrika na pia katika maeneo mengine ulimwengu. Kwa hivyo unapotembea dunia nzima, popote ambapo unampata Nigeria anasikiza muziki kutoka kwao na muziki wa Afrobeat. Jambo la pili, pia wale wasanii wa Nigeria wanaimba kwa lugha ambayo ni Kiingereza, kwa hivyo inafanya ule muziki kuweza kusikizwa na watu wengi zaidi katika muziki mzima, kutokana na wingi wa muziki wa lugha ya Kiingereza. Huwezi ukalinganisha na basi wasikiza kwamba ni
Naam, asante sana Lusige kwa matumaini yako kwa niaba ya vijana umetoa kuhusiana na Afrobeats ama tuzo za muziki za Marekani ambazo zinafanyika mwezi ujao tarehe 20. Asante sana na tunatakia kila laheri bana Boy CJ, Fireboy DML, Tems na Wizkid wakiwakilisha bara lote la Afrika. Sasa tupate habari za kimataifa.
Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson na waziri wake wa zamani wa fedha Rishi Sunak wanaongoza katika kinyang'anyiro cha wagombea wanaoweza kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss siku ya Ijumaa, huku wagombea wakijitahidi kupata uungwaji mkono kwa kuwa viongozi wa chama cha Conservative katika ushindani unaofuatiliwa kwa haraka. Baada ya Truss kujiuzulu siku ya Alhamisi na kumaliza wiki zake sita madarakani, wale wanaotaka kuchukua nafasi yake walikuwa wakijaribu kutafuta kura 100 kutoka kwa wabunge wa Conservative wanaohitajika ili kugombea wadhifa huo, huku wa Conservative wote lakini wakikabiliwa na hali ngumu katika uchaguzi mkuu ujao. Kulingana na ukusanyaji wa maoni, ushindani wa kiti hicho unatarajiwa kuwa ni wa waziri mkuu wa tano wa Uingereza katika kipindi cha miaka sita.
Wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema Ijumaa kwamba madai ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko mapema mwezi huu kwamba maelfu ya wanajeshi kutoka nchini mwake na pamoja na Russia wataunda kundi jipya la vikosi huenda zizai matunda. Lukashenko alikuwa amesema wanajeshi 70,000 wa Belarus na takriban wa Russia 15,000 huenda wataunda kundi jipya la vikosi vya Russia na Belarus. Wizara ya Uingereza imesema katika taarifa ya kijasusi iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter kwamba licha ya video ambayo maafisa wa Belarus wametoa kuonyesha kuwasili kwa wanajeshi wa Russia nchini Belarus, kuna uwezekano kwamba Russia imepeleka idadi kubwa ya wanajeshi wa ziada nchini humo.
Naam, tukiendelea na habari nyingine za dunia, maafisa wa afya wa Palestina wanasema mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mapigano ya usiku wa kuamkia leo siku ya Ijumaa katika mji wa Jenin huko Ukingo wa Magharibi na jeshi la Israel. Walioshuhudia wanasema mapambano yaliyotokea Alhamisi usiku wakati wanajeshi wa Israel walipoingia katika kambi ya wakimbizi ya Jenin katika uvamizi wa kufanya uhamiaji. Wizara ya afya ya Palestina imesema Ijumaa kuwa kijana mmoja wa Kipalestina alifariki muda mfupi baada ya kujeruhiwa na milio ya risasi ya Israel. Wengine watatu walijeruhiwa kwa risasi.
Wakati maandamano ya kipamba moto nyumbani, serikali inaongozwa na viongozi wa kidini ya Iran inatunisha misuli yake ya kijeshi nje ya nchi. Teheran imetoa ndege zisizo na rubani kwa Russia ambazo ziliua raia wa Ukraine kuendesha mazoezi katika eneo la mpakani la Azerbaijan na kulipua maeneo ya Wakurdi nchini Iraq. Iran imekanusha kupeleka ndege hizo zisizo na rubani kwa Russia na Russia imekanusha kuzitumia nchini Ukraine.
Haya basi, ni Yemi Alade. Yemi Alade huyo, kama utakubali, ni kwamba alikuwa ni mwanadada wa kwanza kabisa wanasema kutusua, yani kufanya vyema kabisa kutoka katika muziki wa Afrobeat nchini Nigeria kabla hajaja wakina Tiwa Savage. Sasa hivi kuna Tems na Ira Star ambao wanatamba kulikweli katika muziki ule wa Afrobeat kutoka kule nchini Nigeria, ambapo tuzo za muziki za Marekani zimeweka bayana kwamba kuna kipengele hiko.
Nakwambia kabisa, na ameadimika sana Yemi Alade, si jam sikia hivi karibuni labda anapika vitu, unajua wanatulia tena wakiamka hivi mambo yanakuwa ni mengine.
Naam, tunaelekea kwenye masuala ya jicho. Katika masuala ya jicho hii leo tunaangazia, je, tunawaandaaje vijana wa kike kuwa uhuru kiuchumi ili kuweza kuepukana na vitendo vya ukatili wa kijinsia waingiapo katika ndoa. Lucy Patrick ametuandalia hii.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu, ninayekualika katika makala haya ninaitwa Lucy Patrick, karibu ambatane nami. Leo tunaangalia tunawaandaje vijana hasa wa kike kuwa huru kiuchumi ili hapo baadaye waweze kuondokana na ukatili wa kijinsia.
Nina mambo machache ya kushirikishana na wewe kuhusiana na uhuru wa kiuchumi kwa mabinti, ukihusisha moja kwa moja na swala zima la ukatili wa kijinsia. Nataka nizungumze na wazazi wenzangu, hususan kina mama. Natamani kina mama tuwe wa kweli kwa binti zetu, hasa wale wa mama ambao unakuta yeye ndiye muhimili wa uchumi pale nyumbani. Yeye ndiye mlipa kodi ya nyumba, ndiye mlipa ada, ndiye mleta chakula, either baba yupo au hayupo. Wamama wengi wamekuwa mihimili ya uchumi nyumbani, lakini bado hawawi wa kweli kwa binti zao, hasa kwenye swala la kumwaminisha binti kwa habari ya kuolewa na mwanaume mwenye pesa. Nadhani ifike mahali wanawake tukubali kwamba we are the heroes, sisi ni mashujaa. Ni kitu ambacho tunatakiwa kujivunia na sio kitu cha kulalamikia. Sisi tuwaaminishe mabinti zetu kwamba si tu kuolewa na mwenye pesa, lakini wewe kama binti unatakiwa uolewe ukiwa na wewe pia sehemu ya mchangiaji wa mambo ya kiuchumi nyumbani, isiwe baba peke yake. Itamsaidia kuondokana na unyanyasaji, kwa sababu itafika mahali atakuwa sio tegemezi. Ukimwaminisha binti kuolewa na mwanaume mwenye pesa, unamjengea fikra ya utegemezi.
Bi Hadija, wewe unafikiri tunawaandaaje hawa vijana na hasa wa kike?
Mimi nadhani tuwalee watoto wetu wa kike kwa namna ambayo wataweza kujitegemea wao wenyewe, lakini kuwafanya wawe na ujasiri, kuwafanya waamini kwamba wanaweza kuzikamata fursa, wanaweza wakajijenga kiuchumi. Na nikiri kwamba ni kweli kabisa mtoto wa kike akiwa na uchumi mzuri anaweza kuwa na maamuzi, lakini pia anaondokana na yale manyanyaso ya kijinsia ambayo yako kule nje. Kwa hiyo ni jukumu letu kuwajengea watoto wetu ujasiri, kuwapa elimu nzuri, elimu ya darasani, lakini pia kuwafundisha biashara, kuhakikisha kwamba uchumi wao unakuwa vizuri hapo mbeleni, ili waweze kuepukana na unyanyasaji wa kijinsia ambao mara nyingi umekuwa ukiwakuta wanawake ambao hawana vipato, ingawa pia hata wale ambao wana vipato wanajitegemea kwenye uchumi wapo ambao wanapitia ukatili wa kijinsia.
Hapa ndipo ninatia nanga katika makala haya kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick, mambo yamekwenda vizuri sana. Ni kweli kuaminisha wale kina dada zetu kwamba wanajiamini na wajiweze kifedha, basi itazuia mengi na hawatadhalilishwa katika jamii. Wazo nzuri kabisa. Naona kwamba muziki wakati wake umefika ndani ya VOA Express. Mboso hapa anasema huyu hapa. Hebu angusha mambo Mboso.
Sijero kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa. Mwana kanipa kisambu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sheba, 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 hajejejejeje. Dar es Salaamae, moto moto moto, liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyo hapa huyo, nampenda, huyo hapa huyo, ananipenda. Sijero kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa. Mwana kanipa kisambu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda.
Haya mambo ya Mboso, unaambiwa Mboso anapelekesha kweli nyimbo zake hizo mahadhi ya Kiswahili, ya uswahilini kule, unaambiwa pwani. Unaambia ukienda Komoro kule, au Mombasa, Zanzibari, Lindi kule, mwambao ule wote wa Afrika Mashariki, unaambia wanampenda kule kule Mboso. Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya burudani, ambapo Libert Adede leo ametuandalia masuala mengi yanayojitokeza mwishoni mwa juma ya michezo na burudani. Libert Adede, tueleze nini ambacho tunatarajia kukisikia kwa mwisho wa juma hili.
Shukran sana. Ndiyo, kama ulivyosema mwenzangu, timu ya soka ya wasichana wasiozidi umri wa miaka 17 wa Tanzania wanaingia uwanjani hapo kesho mchana saa 8 mchana masaa ya Afrika Mashariki dhidi ya wenzao wa Colombia katika mechi ya robo finali. Mechi nyingine ya robo finali inatarajiwa kuendelea muda usio mrefu kutoka sasa kati ya Ujerumani na Brazil. Mechi zingine ni kati ya Marekani dhidi ya Nigeria, nao Japan watacheza dhidi ya Uhispania katika mechi ya pili hapo kesho mchana. Mabinti wa Tanzania walipata fursa hii baada ya kukamilisha katika nafasi ya pili kwenye kundi D la michuano hiyo inayoendelea huko India. Mabinti hao wa Serengeti walishinda mechi moja dhidi ya Ufaransa, wakapata sare dhidi ya Canada na kupoteza dhidi ya Japan. Tuachane na soka, tuingilie na haya ni kwamba wapenzi wa mashindano ya mashua maarufu sailing weekend hii wana nafasi nzuri ya kujifunza na kushindana katika mchezo huo ambao umebobea katika mataifa ya Ulaya na sasa unaanza kuingia Afrika Mashariki. Kuanzia hapo jana, kundi moja la vijana waliobobea katika mchezo huo wanaendelea na mashindano na pia mafunzo kwa wale wana hamu ya kujua mchezo huo. Mombasa Yacht Club Liwatoni imeandaa shughuli hii ambapo wanawalenga vijana vijana wa kuanzia miaka 15 kuwanoa na kuwafunza mchezo huo ambao unatarajiwa kushika kasi katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kila mwaka jimbo la Lamu, pwani ya Kenya, huandaa mashindano ya madau katika sherehe za kitamaduni, lakini sasa sailing inatoa fani mpya na mtizamo mpya ya mashindano hayo ya mashua baharini. Tukamilisha na burudani, ambapo msimu wa sherehe unapowadia, safu ya burudani pwani ya Kenya inaendelea kunawiri sana na kuwavutia Wakenya. Migahawa na hoteli mbalimbali zimeandaa misururu ya hafla za burudani. Kwa wapenzi wa reggae, DJ Kalonji ambaye anafahamika sana kutokea jijini Nairobi, sasa amepiga makao yake pwani ya Kenya, mji wa Mombasa, akiwa pamoja na bendi ya Lavosti. Jumamosi hii watakipiga katika hoteli ya kitalii ya Reef. Katika hoteli hiyo, wapenzi wa ligi za Ulaya pia wanahakikishiwa nafasi nzuri ya kutizama mechi hizo kwenye big screen. Wenzangu, sina la ziada, hayo ndio nimekuandalia kwenye meza yetu ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa.
Asante sana Liberty Adede kwa ripoti nzuri, tunatakia kila laheri. Na watu pia wanapoburudika huko Mombasa na DJ Kalonji, basi burudani na kweli waifurahie. Tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo nataka tuangalie hidi mambo mawili matatu baadhi yanayotanda na kushamiri kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, la kwanza ambalo naliona ni mtanange ambao unatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili baina ya Simba na Yanga huko nchini Tanzania. Matumbo ni joto kweli kweli, mashabiki wa Simba Yanga wanajiandaa kudhihakiana, kutaniana, kuonyeshana ubabe endapo timu zao zitashinda katika mchezo huo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mchezo utakaopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam, maarufu wanapaita Lupaso. Lupaso ni kijiji cha marehemu rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye uwanja huo umeipewa jina lao. Kwa hiyo watu wanapaita Lupaso kama kijijini Lupaso kwa Mkapa.
Na hiji mechi hii ya Yanga na Simba inaposubiriwa, wewe umeshakuwa kule mara nyingi wakati taifa lote linasubiri, hali huwa vipi?
Nchi nzima inasimama, manake siku ya Jumapili Tanzania itakuwa ni nyekundu na nyeupe au kijani na njano, basi nchi nzima. Na sikwambie mtu akikwambia Tanzania au sijui mimi sina timu kati ya Simba na Yanga, muangalie vizuri huyo mtu.
Ah, tunasubiri kwa hamu manake.
Tunamwona Saida mwenyewe udogo anacheka pale.
Anaifahamu timu yake. Na wewe pia unaifahamu timu yako.
Mimi naifahamu na wala sioni haya kusema, ila kwa sasa hivi siwezi kuisema.
Sawa sawa. Wewe unajua Hollywood. Manake uko hapa Marekani, unajua katika mji wa Los Angeles. Kuna jina kubwa la Hollywood liko pale mlimani ambalo linaonekana ukifika pale Los Angeles. Linasema Hollywood, ukiashiria kwamba umeshafika makao makuu ya filamu ulimwenguni. Sasa jina lile wanataka kulikarabati tena na kulipaka rangi upya, likisemekana kwamba limedumu sana. Kisa na sababu ni kwamba limemaliza miaka 100 au miaka 100 inamalizika mwaka ujao. Sasa wanataka kupaka rangi, lakini wanatumia galoni 250 za rangi kulipaka jina Hollywood. Na kidogo tu kwa asiyejua ni kwamba jina lile mara ya kwanza lilikuwa linajulikana kama Hollywood Land. Alafu miaka ilivyoenda, kufika mwaka 1978 likaondolewa Land, ikabaki Hollywood. Lakini sasa hivi jina lenyewe limechakaa na limezeeka. Sasa wakazi wa Los Angeles wanasema wanapokamilisha miaka 100 ya Hollywood, basi jina litakuwa linang'aa kweli kweli. Kwa hivyo labda mimi na wewe mwaka ujao tutajipata pale Los Angeles, tuangalie Hollywood mambo yatakuwa na vipi, na labda ukarabati wa barabara na maeneo mengine.
Na wewe uliwahi kwenda kupiga kile kipindi cha Zulia Jekundu jijini New York. Nafikiri itabidi tutengeneze zengo ukapige Washington Bureau, ukapiga Los Angeles.
Haya mambo yajulikani kidogo tu, labda tuangalie majibu mawili kutokana na swala la je, unajifunza nini kutokana na hatua ya waziri mkuu wa Uingereza kujiuzuru ghafla.
Huyu hapa Hassan Mzee anasema, nimejifunza kuwa nafasi za siasa ni ngumu, hasa kwenye nchi zilizoendelea.
Huyu jamaa anaitwa Kim P anasema anajifunza kwamba vikwazo vilivyowekwa na Putin vimeanza kutafuna Uingereza.
Avitus Damian anasema kwamba anadhani kuna tatizo linalohitaji dawa. Kwa nini miaka ya hivi karibuni siasa za Uingereza zinatia mashaka sana? Hofu imetanda dunia nzima.
Aya, Michael Jimmy anasema nimejifunza kwamba Uingereza inapaswa kukubali matakwa ya Urusi ili waishi vizuri.
Sawa. So, haya. Hayo ndio mambo kabisa. Basi kutoka hapa Washington DC, VOA Express, tukamilishe matangazo yetu. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Harrison Kamau. Tukambie wewe msikilizaji shukrani za dhati kuwa nasi toka mwanzoni mwa juma, Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Na tunakusihi uwe nasi Jumatatu katika matangazo mengine ya VOA Express. Shukran kwa kuwa nasi. Upande wa pili Said Amdun, msimamizi wa matangazo vile vile alikuwa ni huyu huyu Harrison Kamau.
Namtangaza huyo hapa huyo, nampenda huyo hapa huyo, ananipenda. Sijero kwa ndugu yenu, ni mapenzi nayopatiwa. Mwana kanipa kisamvu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda huyo hapa huyo, ananipenda. Sheba, sheba, sheba.